Ego Euskal Herrian alarma egoera ezarri zela bilabete baino gehiago igaro diren honetan tarte hartu nahi genuen, azken 66 egun hauetan Euskarak galdu duen ikusgarritasunaz galdetzeko. Agurne Gaubeka, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria, egunon.
Kaixo, bai, egunon.
Zaila egingo zaite elkarrizketa hau behar den distantzia, nahi balin bada kazetaritza distantziatik egiteko, Geronek nozitu dugulako hau egunero Agurne. Sare sozialetan behinik behin herritar askok jo dute zuen gana ere, azken bilabeteotan euskararen inguruan bateko eta besteko urraketa salatuz, baduzu esku artean behin behineko daturik zenbat hasi den hizkuntza eskubideen lotutako kexako purua?
Bai, bueno, guk kexako purua igo delan abaritu dugu, eta esan dezakegu, ba, bikoitza bai jasotzen ari garela, ez? Eta gehienak hori COVIDarekin lotutako alarma egoeran ematen diran, ba, hori eguneroko mezu, informazio, jakinarazpen, oharrekin, ba, zerikusia dute, ez?
Soilik gaztelaniaz jaso dutelako herritar horiek informazioan edo hemen?
Bai, batik bat, bai. Azkenean hori informazio guzti hori esaten digute herritarrek, ba, jaso dutela bai gaztelaniaz edo frantsesez. Ipar Euskal Herrikoak ere jasotzen ari gara, bai.
Koronavirusak eragindako krisialdi honetan egunero eta arreta handiz jarraitu behar izan dituzte herritarrek erakunde publikoek agindutako neurriak, ezarritako irizpideak, emandako gomendioak. Erakunde publikoek nola jokatu dute? Ze balorazio egiten duzue?
Ba, bueno, aipatu nahi dugu, ba, urraketa batzuen aurrean jada jaso ditugula erantzunak eta honek ba kezkatzen gaituela, ez? Informazio urriagoa eta minutu gutxiago eskaini zaio euskarazko informazioari agintarien aldetik ere. Eta askotan presa edo mezuaren garrantzia izaten dira ba aitzakia nagusiak, ez? Gure ustez horregatik beragatik ba zaindu beharko zen bereziki euskaraz informazio ematea eta batez ere administrazio publikoen aldetik helarazitako mezuak.
Badirudi oso bigarren mailakoa dela, ezta? Euskaraz informazio hori eskuratzeko
bai.
Eskubidea.
Bai, eta horrek, bueno, kezkatzen gaitu. Azkenean, hizkuntza eskubideak guretzat oinarrizko eskubidea bezala ezin dira alarma egoera batean aitzakitzat hartuta albo batera utzi. Uste dugu inoiz baino garrantzi handiagoa duelako zer eta nola esaten denez. Eta nola hortan euskaraz ere mezuak helarazteak, ba, segurtasuna hobe bermatzeaz gain, ba, uste dugu herritarrekiko gertutasuna, babesa, errespetua ere adierazten dituela. Azkenean herritarra kontuan hartzen dela, ba, bertoko hizkuntza komunikatuaz, ez?
Zoritxarrez nahiko luketena baino gehiago jo dute herritarrek osasun zerbitzuetara, oraingo honetan, egoera honetan, eta iazko txostenean jasota duzue osasungintza zela bestela ere, kexa iturri nagusia edo nagusienetakoa. Koronavirusaren ondorioz osasun zerbitzuek ia gainezka egin duten honetan, are gehiago urratu da euskaraz hartatua izateko eskubidea?
Bai, eta gainera, gauza batek arreta berezia jarri diogu kexa batzuetan esaten zigutenan, eta da, bai, gizarte zerbitzu edo osasungintzan, ohi baino erreparo gehiago izaten zutela herritarrek zerbitzua euskaraz eskatzeko, ez? Eta uste dugu ba hori ezin daitekeela gertatu eta azkenean zaintza ere badelako
duzu, bai ulertzen duzu Agurne jendeak azkenean bai. Zerbitzu bat eskuratu nahi du eta beldurra ematen dio akaso hizkuntzarena izatea parean duenarentzat ba ez dakit gaizki ikusiko duen zerbait.
Bai, eta hori da gre emanez zinez dena, ez? Gertatu ezin daitekena, pertsona bati erreparoa ematea, ba, hori osasun gintzako zerbitzu batera joan, eta bere hizkuntzan erabili ezin alizatea, eta ezin alizatea, pixka bat transmititu zer duen eta nola sentitzen den bere hizkuntzan, ez? Eta hortarako uste dugu, ba, beharrezko neurriak falta direla osasun gintzan ere. Kasu horiek ba esgartatzeko.
Hizkuntza eskubideen behatokian jasotzen dituzuen kexen berri gero ematen diezue zuzenean arduradunei, dela Jaurlaritzako Osasun Sailari, dela beste edonori, baduzue zuzeneko hartu emanik osasun arduradunekin adibidez?
Hori da, guk urraketa egin duenari beti horren berri ematen diogu, baina badugu ere beste bide bat, eta da, adibidez, orain alarma egoeran gertatu diren urraketak, bai, Europako Kontseilura ere helarazi ditugu, ez, txosten bat egin dugu honen inguruan, eta helarazi dugu. Europako Kontseiluak adibidez ohartarazi die ja estatu guztiei, ba, tokiko hizkuntzetan informazio garrantzitsua helaraztea, ba, ongizatea bermatzea ere badela. Eta hortaz uste dugu gogoeta bat egin beharra dutela administrazio guztiek eta Euskal Herriko agintari guztiek ere, noski.
Mugikortasuna modu nabarmenean murriztu eta baldintzatu du koronavirusak, eta horren ondorioz aldaketa ugari izan dira adibidez garraio zerbitzuetan. Hoietan eta bestelako zerbitzuetan izan diren aldaketa eta irizpideen berri emateko kalean zabaldu diren kartel eta mezuetan, hoietan nabaritu duzue atzerakadarik?
Bai, guk pixka bat klasifikazio bat egin dugu eta ikusi dugu, ba, oinarrizko zerbitzu bezala dekretatutakoetan, bai, banketxe, garraiobide, supermerkatu, mezularitza enpresa guzti hoietan urraketak eman direla. Gero, nola ez, administrazio publikoetan, administrazioen arteko harreman mezuetan ere, segurtasun indarrak, aipatu dugun bezala osasungintza, komunikabideek izan dituzten irizpide batzuekiko ere kritikoak izan dira herritarrak, beraz uste dugu sektore anitzak izan direla urraketak egin dituztenak, bai.
Hitz egingo dugu komunikabidei buruz, komunikabide hoi buruz ere, baina osasuna eta segurtasuna izan dira herritarre orok joan den martxotik aldiro kontuan hartu behar izan dituen bi alorrak. Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako Gobernuan ditugun osasun eta segurtasun sailburu eta kontseilaritatik inork ez du gaitasunik adibidez herritarrei esaterako Euskadi Irratian eskainetako elkarrezketa bitartez erabakien eta gomendioen berri emateko. Eta hain garrantzitsuak diren bi arloietan, ez da? Salbuespenak kenduta, euskaraz aritzen garen edabideok ezin izan ditugu euskarazko mintzakideak elkarrezketatu.
Hori da, hori ere beste arazo bat bada, ez? Askotan herritarrengan jartzen da fokoa, herritarrei askotan erabiltzeko deia egiten zaie, agintarien aldetik ere, baina bueno, nola suspertu behar da erabilera, hori, balio dun hizkuntza dela erakusten ez bada agintarien aldetik, ez? Eta nola animatzen ditugu herritarrak ere euskaraz ikastera, ba, beharrezkoa dela eta herriketarrekiko zerbitzu hortan garrantzizkoa dela erakusten ez bada, eta hortan ba bai agintariek bai badute zer esana eta zer egina, bai.
Komunikabideak aipatzen zenituen agurne. Izan da kexarik besteak beste gaztelaniaren presentzia hasi egin delako euskarazko komunikabideetan ere.
Bai, eta batez ere hori gaztelaniaz ematen direla egunerokotasuneko informazio garrantzitsu gehiena gaztelaniaz ematen dana, edo euskarazko informazioa urriagoa dela, edo ez dagola bere osotasunean bermatua ere, ba bai, horren inguruko kexa jaso ditugu, bai.
Euskadi Irratian Erredakzio Kontseilura ere iritsi da oro har. Irratian lan egiten dugun profesionalen kexa eta kezka egoera honengatik, eta askotan ahaleginak eginagatik, ez da, batzutan bai langile edo lankideak telelanean aritu direlako ezin izan dutelako prensa aurrera bertara joan, beste era batean askotan prensa aurreko hiek antolatu diren moduagatik ezin izan da galdera euskaraz egin, gehienetan eta bereziki lehen aipatu ditugun sailetan ezin eginda ere ez genuen lortuko euskarazko erantzunik mintzakidea etzelako euskal hiztuna, beraz, bueno, ez nahi dut zuen gana iritsi diren bai. Kexa partikular horiek irrati honetan erredakzio kontseiluan ere aztertu direla.
Bai, egia da, egoera guztionek pixka bat esfortzu berezia eskatzen duela guztion aldetik, eta azkenean erantzunkizuna hemen konpartitua dela, eta bai zuk esaten duzun moduan ere, ba ikasetarieken kexak ere izan ditugu, nola bidaltzen zitzaien informazio guztia, ba frantsesez edo gaztelaniaz egon, eskatu behar zutela euskarazko informazioa edo beranduago heltzen zaiela informazio hori, bai, hoiek ere kontuan izan ditugu, nola ez.
Euskadi Irratira iristen zaizkigun prensa deialdi eta oharretan ere nabaritu dugu atzerakada bat, euskaraz beti eta modu naturalean komunikatzen diren erakunde eta eragileak oso gutxiengo izateraino. Soilik gaztelania erabiltzen duten erakunde eta eragilekin batera, orain ikusi ditugu gaztelania lehenetsi duten prensa oharrak presaren edo urgentziaren izenean. Eta hau da adibidez, Iraitz Lazkano Elgetako alkateak eta UEMako lehendakariak salaketa egin zuen Eudelen kasua, ez da? Alegia nola Eudelek soilik gaztelaniaz aurreratu zituen ostalaritzako higiene eta osasun arloko segurtasun protokoloak jasotzen zituen neurriak dokumentazioak presazko izaera zuelako eta euskarazko bertsioa datorren asterako aginduz.
Bai, sektore askotan eman dena izan da, bai aipatu dugun bezala administrazioen arteko mezuetan eta gainera hori erantzun hori jaso dugula, ez? Presa edo mezuaren garrantzia aitzakia nagusiak izan direla urraketa horiek emateko. Eta jo,
emantzen ditzake adibide gehiago, Agurne, esan nahi dute Eudeleko horrekin batera iritsi zaizkizuen kexuen adibide gehiago?
Bai, izan dira gehiago, hori adibidez merkataritza elkarteak, ostalaritza elkartei ere zuzenean heldu zaien mezu askotan, bai, ez da euskara kontuan izan, edo hiru egun beranduago agertu dira, ba jada bere alokotasun hori edo garrantzia hori ez zuten mezuak euskaraz, orduan. Horrek ba ez du inongo zentzurik, ez? Gaurko informazioa egun bat beranduago ateratzea, ba euskaraz ba momentuko behar eta interesak azetu behar ditu informazio horrek. Orduan ez du inongo zentzurik hori aitzakia bezala jartzea.
Gainera oso premiazkoak diren informazio buruzari gara izketan, adibidez Ertzaintzak soilik gaztelaniaz egin zituen publiko bere webgunean lehen faseko irizpideak, gero ia 18 ordura zintzilikatu zuen euskarazko bertsioa eta lanbideko bulegoen irekiera ere gazte enplegu eta gizarte sailak gaztelaniaz igorri zigun. Hor beti euskaraz gerora etorriko zaigun iragarpena egitearekin batera.
Hori da, batzuetan heldu da gerora, beste batzuetan ez da heldu, eta beste kasu batzutan ere euskara oso traketxean ere heldu da. Zuk esan duzu bezala, bai, segurtasun, hainbat segurtasun indarrek egin dituzten urraketak, bai, kontuan hartu ditugu. Sare sozialetatik ere helarazten diren mezuak ere nolako garrantzia duten, ez? Eta guztia gaztelaniaz edo frantsesez egin da. Orduan bai horra osnarketa potente bat egin beharra dago bai.
Entzule batek bidaltzen zigun baita ere Gasteizko udaltzaingoarena hitzez hitz irakurriko dut.
Hori da.
Gaurtik aurrera mozorroak erabiltzea derrigorrezko izango da garraio publikoan.
Bai, aipatzen genuen euskara traketxarena, bai horrelako kasuak eman dira. Eta bai Bilboko udaltzaingoaren sare sozialetako mezuak ere adibidez eta bai orokorrean segurtasun indarrekin harremanetan ere zuzeneko harremanetan ere telefono bidezko deietan ere eman dira urraketa bai.
Lehen aipatzen zenuen erreparoa, ezta, herritarren aldetik erreparo bat somatu duzuela euren hizkuntza eskubidea aldarrikatzeko unean, bereziki egoera denean eskean zoazela, ez da? Zerbaiten beharra duzula. Baina ikusita hau adibidez, ez da, mozorroarena. Ez balitz negar egitekoa, ez da? Egingo genuke barre, baina horrek ez du neurri batean erakusten baita ere, iaia iritsita gaudela etxitzeko egoera batera?
Bai, eta hori da tamalez herritarrek helarazten digutena, ez? Etzipen hori guri trasladatu digute, baino azkenean gure egunerokotasunean eta gure bizitzan ba, nola erabiltzeko oztopo pila ditugun, eta jada, ba, adibidez, justiziarekin harremanak izan behar ditugunean, zuzenean jada gaztelaniara jotzen dugun, ez? Edo, ba, hori segurtasun indar bateki, batetako telefonora deitzen dugu, eta jada, zuzenean, ba, pizka bat presa ere hor kontuan izanik, herritarrek esaten dute, ba, gaztelaniara jotzen dutela, ez nahi dutelako, baizik, eta ikusten dutelako, ba, oztopoak dituztela.
Ze mezu helarazi nahiko zenuke, edo ze bide gogorarazi behatzezkio herritarrari, kexu hauek bideratzeko, eta ondorioz, bide batez, kexu horrek gero, ze bide egingo duen itxaropena eduki behar du herritarrak?
Hori da, hemen bueno, behar beharrezkoak direla herritarren kexak eta pizka bat pairatzen dituzten oztopo guzti horiek guri helaraztea, ba, alde batetik behar dugulako ere lege babesa, herri honetan hizkuntza eskubideek duten lege babesa aldatzea, sektore sozioekonomikoan ere bultzatzea, eta gero azkenean ba, hori neurri egokiak hartzea, horrelako egoerak eman ez daitezen, ez? Eta hortarako, bueno, bide ezberdinak ditugu behatokian, bat izango zen, akuiari izeneko APP-a badugu, mugikorrean deskargatzeko, eta bestela, Euskararen hiru bebikoitza, Euskararen telefonoa.eus elbidean sartzen badira ere, hor erabiltzaile bat sortu, eta zuzenean guri heltzen zaizkigu, ba, beraiek sartzen dituzten kexak.
Bagurne Gaubeka hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendari, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Zuei, eskerrik asko.
Bihar arte, ondo izan.